Areena. Tästä alkaa tämän vuoden perinteinen tasavallan presidentin kyselytunti. Minä olen Marjo Näkki. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Ja tervetuloa studioon presidentti Sauli Niinistö.
Kiitoksia kovasti.
Aloitetaan tuoreista uutisista. Ylen taloustutkimuksella teettämän tuoreen kyselyn mukaan peräti 91% vastanneista kiittää teidän toimintaanne presidenttinä koronapandemian aikana. Te taidatte olla nyt suosionne huipulla.
No enpä osaa siitä sanoa. Varsinaisestihan koronatoiminnassa en näitä rajoituspäätöksiä ole ollut sen kummemmin tekemässä, mutta toisaalta kaikki viittaa siihen, että Suomessa tämä onnistuminen on nyt aika paljon ollut suomalaisista kiinni ja siitä, miten heille on saatu viestitettyä asian tärkeyttä. Siinä olen yrittänyt aina silloin tällöin olla mukana, mutta mä oon kyllä pitänyt vahvasti sitten tuolla vähän verran takana asiantuntijatahoihin yhteyttä oikeastaan jatkuvasti, että tunnen tuon tilanteen, mutta näinhän tämä nyt vaikuttaa olevan. Ne suomalaiset rajoitustoimenpiteet, jotka sinänsä ovat varmasti monia harmittaneet ja aiheuttaneet tietysti vahinkoakin taloudellisella toiminnalla tai tappioita, ne ovat kuitenkin aika lieviä, joten kyllä tämä on aika paljon tällainen suomalainen asenne onnistuminen.
Tänä vuonna presidentin kyselytuntiohjelma sai epävirallisen kummiluokan, kun pohjoissavolaisen Nilsiän yhtenäiskoulun 6B-luokka innostui lähettämään monia kysymyksiä. Kiitokset tässäkin luokanvalvojalle Juuso Pyykköselle ja kaikille oppilaille. Ja meillä on nyt linjoilla yksi heistä. 12-vuotias Janina Paakkinen, hei.
Hei.
Hei hei.
Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä?
Joulu on perinteisesti aikaa, jolloin tavataan läheisiä. Miten neuvoisit toimimaan nyt korona-aikana ja vaikuttaako korona omaan joulunviettoisi?
Joo. Meillähän on tapana ajatella sillä tavalla, että sitä joulua tehdään, käydään lahjaostoksilla ja hankitaan sinne pöydänantimia, kuusia ja muuta. Tänä vuonna minusta joulua tehdään ihan eri tavalla, eli me kaikki teemme sitä kohdaltamme, miten käyttäydymme, koska kukaan meistä ei halua koronaa jouluvieraaksi ja kuinka paljon sitä sitten on, se ratkeaa juuri näiden lähiviikkojen aikana. Jos me muistamme olla varovaisia ja varoa muita ja auttaa muita sillä tavoin, ottaa heitä huomioon, niin sittenpä se joulu sieltä tulee ja rakennetaan se loppu sitten vähän rauhallisemmin. Mutta ennen kaikkea nyt on tärkeää se, että muistamme, että me itse rakennamme jokainen kohdaltamme käyttäytymisellämme hyvää joulua. Meidän joulumme nyt, kun tässä koko ajan tapahtuu myöskin siinä koronarintamalla, niin kyllä me joudumme sitten lykkäämään vähän joulunvieton päättämistä sen rakenteesta ja missä ollaan ja miten ollaan. Ja aika lailla sinne varmaan viime metreille, jotta nähdään, että mikä on turvallista. Koska sitäkään ei passaa unohtaa, että vaikka sinne jouluasti selvittäisiin terveinä, niin jouluna, jos kovasti ruuhkaudutaan ja tuppaudutaan samaan paikkaan, niin se voi kostautua sitten myöhemmin. Että sitä varovaisuutta pitäisi jaksaa nyt vaan, onko se ottanut voimille siellä koulussa, kun joutuu varomaan.
Janina, oletko joutunut varomaan ystäviäsi siellä koulussa?
No kyllä, turvavälejä on pitänyt pitää ja käsiä pestä useammin.
No sehän on ihan hyvä. Juuri niin pitää toimiakin.
Kiitoksia Janina, ja Nilsiästä kuulemme myöhemmin lähetyksessä vielä lisää.
Kiitos ja hyvää itsenäisyyspäivän ja joulun odotusta koko perheelle.
Voi kiitos, kiitos. Aiotko katsoa ohjelmaa tänään?
Joo.
Tervetuloa.
Kiitoksia. Kuulijat ovat voineet lähettää kysymyksiään ennakkoon ja suuressa osassa kuvastuu ihmisten huoli ja väsymys koronapandemiasta. Kuinka vakavana te pidätte tämänhetkistä koronatilannetta?
Se on nyt selvästi pahenemaan päin myöskin Suomessa. Me tulemme vähän jäljessä, mutta kaikki mahdollisuudet on ottaa vielä kuri päälle ja saada tuo kärki taittumaan. Toivottavasti taittuu jouluksi jo. Mutta onhan tämä koettelemus ja monasti on jo sanottukin, että keväällä jaksettiin paremmin, nyt on vaikea tavalla ottaa uudelleen sitä samaa pidättyväisyyden ja itsekurin rytmiä. Kannattaa kuitenkin sittenkin muistaa, että ei tämä nyt niin suunnattoman pitkä vaihe ole. Ymmärrän hyvin kyllä nuoria. Elämään on kiire ja kuukausikin tuntuu pahalta heittää pois, olla pidättyväinen, mutta kyllä sitä on elämää paljon jäljellä. Jaksetaan nyt vaan.
Anne Tampereelta kysyi, miksi ei voida ottaa käyttöön valmiuslakia, jotta saataisiin tiukemmat rajoitukset käyttöön. Mitä mieltä te olette tästä?
Tässä on nyt tuo valmiuslain kannalta kannattaa ymmärtää pari asiaa tai selvittää itselleenkin. Me elämme poikkeuksellisissa oloissa, mutta meillä ei ole julistettu poikkeusoloja. Ja tämä johtuu siitä, että tämä tauti kyllä täyttää kaikki ne tunnusmerkistöt, jos näin juridista kieltä käytetään. Mutta jotta valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön, niin pitäisi olla jokin konkreettinen tarve, että nyt pitää saada tällainen isompi valtuus puuttua ihmisten elämään ja olemiseen. Ja ainakin toistaiseksi meidän hallituksemme on arvioinut, että mitään sellaista puuttuvaa välinettä ei ole. Eli että niillä välineillä, joita normaali lainsäädäntö tarjoaa, kyetään nyt riittäviin rajoitustoimiin. Varmasti tätä asiaa koko ajan pohditaan ja minäkin kohdaltani.
Meillä on puhelimessa nyt Kirsti Hanperä, tuoreeltaan eläkkeelle ja nyt erityisopettaja Kanta-Hämeestä Janakkalasta. Hyvää päivää.
Päivää.
Päivää, päivää.
Mikä sinua askarruttaa?
No, minä esitin kysymyksen, joka koski mielenterveyttä, eli nämä mielenterveysperusteinen työkyvyttömyyseläkehä on ohittanut jo tuki- ja liikuntaelinten elinsairauksien perusteella tehdyt eläkepäätökset ja on tällä hetkellä suurin työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy. Ja erityisesti nuorten masennukseen perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet on kasvanut. Yhteensä ne ovat kasvaneet 4 vuoden sisällä 25% ja olen erittäin huolestunut tästä kehityksestä ja siitä, että minusta hoitoon pääsy on tällä hetkellä liian riittämätön ja heikko.
Joo, teidän huolenaiheenne on varmasti aivan oikea. Itse asiassa, kun otitte esiin tuon, että viimeisen 4 vuoden aikana, niin sitä pyrkii nyt sitten miettimään, että onko ulkonaisissa olosuhteissa tapahtunut joku radikaali muutos juuri 4 viimeksi kuluneen vuoden aikana. Ja sitä on tietysti lukunottamatta tätä tämän vuoden koronaa. Sitä on aika vaikea nähdä. Aikanaan talouslamaa pidettiin sellaisena ja varmasti aiheuttikin paljon tuskaa. Mutta tässä on nyt sitten muita tekijöitä myöskin mukana. Mä luulen, että jonkin verran yhteyttä on siinä ongelmakentässä, jossa puhutaan syrjäytymisestä ja syrjäyttämisestä. Ehkä tuo kiusaaminenkin ovat sellaisia taustoja, jotka sitten heijastuvat nuoreen mieleen. Yhteiskunta on myöskin kovin kilpailukeskeinen ja asettaa siinä mielessä kovia paineita. Mä En tietysti voi nyt lähteä sosiaali- ja terveysministeriksi tässä, ja tuo hoitoon pääsy asia on sitten sitä operatiivista toimintaa, joka siellä tapahtuu. Haluaisin kuitenkin korostaa tässä, että meillä jokaisella on aika suuri mahdollisuus vaikuttaa, ja nimenomaan nuoriin. Olen joskus itse vähän ihmetellyt omia mielikuviani nuoruudesta, että sieltä saattaa putkahtaa joku lähes ventovieraan ihmisen yksi lause, joka on jäänyt ikuisesti mieleen. Ja sitten kun ihmettelen sitä, että miksi jos tuon muistan aina, niin se on vaikuttanut. Ja ne ovat varsin usein positiivisia asioita. Siis joku hetken tapaaminen aikuisen kanssa useimmiten on saattanut jättää ikuisen positiivisen jäljen. Ja tämä meidän pitäisi koko ajan käyttäytymisessä myöskin muistaa, että jos jaksettaisiin kannustaa vaikka ventovieraita nuoria, sillä se on ihmeellinen piristysruiske elämään. Mutta olen tietysti samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että kun sairaus alkaa, niin kyllä siihen tietysti parannusta tarvii saada ja yhteiskunnan oltava kykenevä ja halukas antamaan vastauksia.
Kiitoksia. Kiitoksia Kirsti sinne Janakkalaan.
Kiitoksia.
Kiitos
ja
teille.
Itsenäisyyspäivää.
Samoin teille kiitos.
Ja jatketaan kiitos. Siinä naapuri maakunnassa Päijät-Hämeessä. Tervehdys Teemu Lammi Orimattilasta.
Hei vaan. Joo,
hei hei.
No mikä sinun kysymyksesi presidentille on?
Joo, minun kysymys on tämmöinen, että hypätään tästä COVID-19 pandemiasta jo hieman eteenpäin ja tulevaisuuteen. Ja kysyn, että miten kansainvälisen yhteisön pitäisi ennakoida ja valmistautua ja tehdä toimenpiteitä mahdolliseen tulevaan pandemiaan ja sen estämiseksi. Ja mitä tämmöisiä toimenpiteitä voisi olla ja onko nykymaailmassa kykyä teidän nähdäkseen tehdä sopua tämmöisestä asiasta, jossa vihollinen on yhteinen?
Joo, tuossa vihollisen yhteisyydessähän tässä on sukulaisilmiötä ilmastonmuutokseen. Sillä puolella se kansainvälinen yhteistyö ei ehkä ole ihan saumatonta ollut. Tämän pandemian tavallaan jälki jää tietysti kaikkien muistiin. Kysymys kuuluu myöskin, että kuinka pitkäksi aikaa. Mutta siitä jäljestä on se hyöty, että nyt COVIDin vuoksi varmasti maailman parhaat tutkijat ovat tehneet valtavan määrän työtä ja yhteistyötä yli rajojen. Ja sellainen muistijälki tästä nyt varmasti jää, että kyetään aika nopeasti luomaan näitä yhteyksiä ja kyetään aika nopeasti pitämään toinen toistaan ajan tasalla. Siis mä sanoisin, että tiede- ja terveydenhuolto henkilöstö on tässä aika lailla avainasemassa. Heidän toiminnassa ei ole moitteisia ollutkaan, mutta väitän, että se yhteistyö on huomattavasti kehittynyt. Puhuin tästä aika hiljattain Tuune HUSin, tai kuulin heiltä nimenomaan, kuinka hyödyllistä on ollut se, että he ovat jatkuvasti olleet langan päässä ihan eri puolille maapalloa. Siinä tuli muun muassa Kiina esiin. Kiinassahan kokemukset olivat ensimmäisiä, ja tämä on varsin rohkaisevaa kuulla, että ne, jotka asian hallitsevat, tekevät sitä avoimesti yhdessä toinen toisiaan tukien ja tietoja antaen. Sitten jos puhutaan näistä vähän niin kuin virallisimmista järjestöistä, me näemme, että tuolla Maailman terveysjärjestönkin kohdalla syntyi vähän organisatorista ongelmaa jäsenten välistä Mä uskon, että oppia tästäkin on otettu. Ja jos ihan valtiollisia toimintoja katsotaan, niin kyllähän ehkä alun vähän haparointia, siihen tarkoitan haparoinnilla sitä, että jokainen näki vain lähelle. Niin siitä on päästy kyllä myöskin virallisen tahon yhteistyöhön. Ja toivotaan, että se muistijälki jää mahdollisimman pitkäksi aikaa. Meillä on muitakin opetuksia maailmanlaajuisesti. On näitä finanssiongelmia noin 10 vuoden välein. Ja siinä se muistijälki on ollut yllättävän lyhyt. Tästä toivon mukaan jää parempi muistijälki, eli sellainen automaattinen tavallaan varoitusrefleksi.
Kiitoksia kysymyksestä, Teemu Lammi. Ja hyvää päivän jatkoa. Yhdysvalloissa entiset presidentit aikovat ottaa koronarokotuksen julkisesti todistaakseen, että se on turvallinen. Presidentti Niinistö, minkälainen suunnitelma teillä itsellänne on koronarokotuksen ottamisen suhteen?
Heti otan, kun järjestykseen tulen, saajajärjestykseen.
Te olette varmaan aika kärjessä kuitenkin.
No ei mulle ole kukaan antanut vielä arpanumeroa.
Helsingin Sanomien kyselyn mukaan vain 56% suomalaisista olisi valmis ottamaan koronarokotteen. Empiviä on siis paljon. Mitä se mielestäni kertoo?
Kertoo varmasti sitä, että me olemme tässä suuren pahan tuntemattoman kanssa tekemisissä sen koronan kanssa. Ja uskoisin, että kaikki mikä siihen liittyy, parannuskeinotkin rokotte mukaan lukien, aiheuttaa aika lailla kysymysmerkkejä. Mutta olen kyllä aika lailla vakuuttunut, että kun nuo rokotukset pääsevät käyntiin ja me näemme, että niistä on pelastavaa hyötyä, niin kyllä moni sitten harkitsee asiansa uudelleen.
Nyt meillä on yhteys 15-vuotiaisen 9-luokkalaiseen Camilla Moklissin. Hän asuu Helsingistä. Hei Camilla.
Hei.
Hei hei.
Hei. Mun kysymys on, että uskotko, että nykynuorten tulevaisuus on kirkas?
Kyllä se yhtä kirkas on, kun se ylipäätään nuorisolle on tavannut olla. Mutta tietysti suuri varjo on tämä korona. Ja ehkä tuo talouskin tässä vielä aiheuttaa pääsärkyä vuosiksi eteenpäin, mutta ei siitä masentua pidä, jos isot luvut jollain tavalla heilahtelevat, niin ei se nyt nuorta elämää toivon mukaan kovinkaan paljon koskettele. Mutta tietysti tämä kokemus, joka nyt tulee, se varmaan jää kyllä nuorelle polvelle oikeastaan ikuisiksi ajoiksi tuonne takaraivoon. Jos mä saan kertoa sulle, niin aikanaan oli semmoinen kuin Espanjan tauti, sitten tuli tuberkuloosi. Äitini oli hoitajana tuberkuloosisairaalassa ja kyllä hän oli äärettömän varovainen kaikkiin kulkutauteihin sen koko loppu ikänsä sen kokemuksen vuoksi. Mutta ei se ole nyt niin kauhean raskas muistijälki kantaa. Päinvastoin se voi pelastaa myöhemmin sitten paljolta. Mutta paljon on hyviä asioita ja paljon kyetään tekemään hyvää. Mä uskon aika lailla tähän tekniikan jatkuvaan kehitykseen, joka oikeastaan kiihtyvällä tahdilla antaa meille paitsi välineitä elämän helpottamiseen ja sen niin, mukavoittamiseenkin, niin sitä kautta näitä suuria ongelmia ilmastonmuutosta ja sanokaamme nyt raaka-aineiden valtavaa ylikäyttöä. Ehkä pikkuhiljaa päästään torjumaan niin, että siltäkin osin olisi valoa kyllä tulossa. Minä kehottaisin vaan ottamaan nyt semmoisen otteen, että silmin avoin tulevaisuuteen ja se kyllä järjestyy aina tavalla, joka sitten täysin tyydyttää sen, mitä elämältä odottaa.
Kiitoksia kysymyksestäsi, Camilla.
Kiitos. Hyvää itsenäisyyspäivää.
Kiitos samoin sinulle.
Huolestuttaako teitä, että meillä olisi kohta käsissämme jonkinlainen menetetty korona-ikäpolvi?
En mä usko mihinkään menetettyihin ikäpolviin, mutta kyllä tällainen muistijälki ihan väistämättä jää nuoren mieleen. Ja onko se sitä sitten loppujen lopuksi paljon haittaa? Mä luulen, että kun sen asettaa oikeisiin mittasuhteisiin, niin kuin elämässä oppii asettamaan, niin siitä voi olla paljonkin hyötyä, vaikkapa sitten jonkun seuraavan pahan torjunnassa, että tietää, että sellaistakin on.
Ja ohi menee.
Niin.
Nyt meillä on yhteys Kuopioon. Siellä on Antti Savolainen, aikuisopiskelija ja alanvaihtaja. Hyvää päivää.
Päivää.
Päivää, päivää.
Sinä haluat tehdä työtä ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten parissa.
Kyllä, kyllä. Joo, sinne suuntaan olen kouluttautumassa ja ehkä nuo ympäristöasiat ja ympäristökasvatus on sinällään lähempänä sydäntä sitten tarkennetusti.
Mikä on kysymyksesi?
Kysymykseni olisi seuraavanlainen. Koronakriisi on osoittanut yksilön ja yhteiskuntien kykenevän nopeisiin ja radikaaleihin puolustautumistoimiin välittömän vaaran uhatessa. Ymmärrettävästi stressitilanteessa toimimme, kuten muukin elollinen luonto. Olemme tienneet ilmastonmuutoksen ja lajikadon vaarasta jo usean vuosikymmenen ajan. Tästä huolimatta olemme väheksyneet tulevaisuuden uhkaa ja jatkaneet yhteiskuntina, yrityksinä ja yksilöinä luonnon laiminlyöntiä jatkuvan talouskasvun periaatteita noudattaen. Sanoitte itse kuluvan vuoden maaliskuussa koronaepidemian alkuvaiheessa, että ehkä talous on vain taloutta, huolehditaan ihmisistä ensin. Luonto pitää viime kädessä ihmisistä huolta. Voisiko tämän ympäristökriisin aikakaudella talous olla siis vain taloutta ja huolehtisimme luonnosta ensin? Voisitteko te presidenttinä olla avaamassa globaalia keskustelua, joka tarkastelisi kriittisesti jatkuvaa talouskasvua rajallisella planeetalla ja jossa keskusteltaisi vaihtoehtoisista ja ympäristöystävällisimmistä talousmalleista? Suomen pienen asukasmäärän vuoksi me ehkä herkästi vetoamme ympäristötekojemme mitättömyyteen isoissa kokonaisuudessa. Meitä pidetään kuitenkin tasa-arvon ja sananvapauden kärkimaana, ja historiassa olemme näyttäneet edelläkävijyyttä muun muassa naisten oikeuksien parantamisessa. Ehkä pienellä valtiolla me voisi jälleen olla suuri rooli turvatessamme tulevaisuuden tasa-arvoisempaa elämää.
Joo, kiitoksia. Todellakin sanoin, että talous on vain taloutta, mutta ei meidän pidä taloutta väheksyä, mutta silloin jos puhutaan niin tappavasta taudista, niin järjestys tietysti on vähän toinen. Ei ole talouttakaan, jos on tautia. Minä lähden siitä liikkeelle, mutta kyllä taloutta tarvitaan. Tuo sitten teidän pohdiskelunne tästä jatkuvasta talouskasvusta, se on kyllä hyvin relevanttia ja mielelläni sitä yritän lähestyä. Jos unohdetaan se, että sana talouskasvu välttämättä tarkoittaa jotain pahaa, mutta muistetaan se, että talouskasvu sillä tavalla, kuin sitä on tehty, sanotaan vuosikymmenet, aina oikeastaan teollistumisesta lähtien, mutta erityisen kiihtyvään tahtiin viimeiset 5-60 vuotta, niin se on tarkoittanut talouden kasvamista sen kustannuksella, että jostain otetaan pois, eli raaka-aineita. Se on tarkoittanut myöskin talouden ja raaka-aineita ja luontoa rasittain. Ja se on tarkoittanut myöskin sen, että hyvän ohella, jos talouskasvua pidetään hyvinvoinnin lähteenä niin kuin sitä täytyy pitää, niin on tuotettu myöskin pahaa, eli tätä ilmastonmuutosta ja on tuotettu huomattavaa merien saastumista, kaikkea tällaista. Niin sellainen talouskasvu on tietysti kestämätön. Äskeisessä kysymyksessä sivusin tätä tekniikan kehitystä ja tähän se tarjoaa meille uusia mahdollisuuksia saada hyvinvointia, eli sitä talouden tulosta, kasvavankin talouden tulosta. ymmärtää myöskin se, että palvelusektorilla on paljon toimintoja, jotka rikastuttavat niitä kysyvien, siis kysyntä ja ihmisten elämää ihan toisella tavalla kuin jatkuva ylihalpojen vempaimien osto. Kaikkea tällaista me joudumme tässä miettimään. Me emme voi luopua tietysti taloudesta ne rakenteet, jotka nyt ylläpitävät esimerkiksi hyvinvointivaltiota, ne jatkuvasti vaativat taloutta eli rahaa. Se täytyy myöskin pitää mielessä, mutta yrittää tuottaa sitä taloutta sillä tavalla, että se ei ole pois jostakin muusta ja ettei sen sivutuotteena tule pahaa. Sanoitte, että Suomi on pieni esimerkinantaja. Voi olla, että me emme kovin paljon seuraajia saa sillä tavoin, että toteaisivat, että Suomikin tekee näin, mekin teemme. Mutta jos me nyt vähänkin ajatellaan järkevästi, niin me menetämme puhevaltamme, ellemme tee niin kuin puhumme. Ja minusta tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että Suomi säilyttää puhevaltansa. Ja yhdessä saman puhevallan säilyttäjien kanssa me voimme sitten saada myöskin vaikutusta aikaiseksi.
Kiitoksia kysymyksestä sinne Kuopioon.
Kiitos.
Ja nyt meillä on yhteys Vantaalle. Siellä on eläkkeelle jäänyt opettaja Ulla Länsiharju. Hyvää päivää.
Hyvää päivää, herra tasavallan presidentti.
Hyvää päivää, rouva Länsiharju.
Niin, sinua askarruttaa demokratian tehokkuus. Ole hyvä.
Kyllä. Onko demokratia tullut tiensä päähän? Pitäisikö laatia uusi globaali maailmanjärjestys? Koska ihmiskunnalla on niin suuria ongelmia tällä hetkellä, kuten ilmastonmuutos, liialliset hakkuut, liiallinen väestönkasvu, konfliktit, jotka eivät ota loppuakseen, pakolaisvirrat ja nyt tämä korona. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on sanonut, että ihmiskunta on sodassa luontoa vastaan. Pystyykö demokratia vastaamaan näihin maailmanlaajuisiin ongelmiin? Jokainen maa haluaa itse päättää, miten se suhtautuu ilmastonmuutokseen ja konflikteihin. Onko maiden itsemääräämisoikeus niin tärkeä? Miksi maiden pitää koko ajan kilpailla toisten maiden kanssa ja tuottaa tuotteita mahdollisimman halvalla?
Kiitoksia kysymyksestä.
Tätä haluaisin kysyä.
No tämä ei ollutkaan ihan yksinkertainen kysymys. Ensin tuohon demokratiaan ja sen kyseenalaistamiseen. Se kyllä väistämättä herättää vastakysymyksestä, mitä sitten tilalle? Jonkunnäköinen harvainvalta vai kuka sellaisen pystyttää? Kenellä on oikeus julistautua, että nyt minä määrään? Maailman historiassa ei ole kovin hyviä kokemuksia, jos ainuttakaan siitä, että ihmisiltä viedään mahdollisuus esittää mielipiteensä ja vaikuttaa siihen, mitä tehdään. Kun sanoitte, että mailla on liikaa itsemääräämisoikeutta, niin ymmärränkö nyt oikein, että tarkoitatte, että pitäisi olla joku ylikansallinen kaiken määräjä, jollaista maailmassa aikaisemmin ei ole koskaan ollut, ja miten hänet valittaisiin? Kyllä nämä on aika vaikeita kysymyksiä ja joudun vastaamaan oikeastaan vanhan viisauden kautta, että demokratia ei ole suinkaan mikään täydellinen järjestelmä, mutta parempaa ei ole keksitty. Sinänsä se huoli, jota te kannatte, kaikki nuo huolenaiheet, ne ovat varsin aiheellisia ja meidän täytyy yrittää löytää ratkaisuja siitä menetelmästä, jota me sanomme multilateraaliksi yhteistyöksi, eli siis monenkeskeiseksi yhteistyöksi. Suurin ja kattavin esimerkki siitä on tietysti YK, niin kuin mainitsittekin, pääsihteeri on ollut äänessä. Nyt vaan ongelmana on tietysti se, että YK:ssakin, YK:nkin kohdalla on nähty sen vaikutusvallan heikkeneminen. Voisiko sitten tuota vaikutusvaltaa, tämä monien keskeistä vaikutusvaltaa lisätä? Tässä on nyt joitakin pyrkimyksiä selvästi ilmassa. USA on uusi presidentti, tuntuu arvostamaan edeltäjäänsä enemmän, kansainvälistä yhteistyötä ja monenkeskeistä yhteistyötä. Myöskin Euroopassa on syntynyt ääni, on puhuttu tällaisista kuin demokratian liitto, se taisi olla Bidenin ilmaisu, demokratioiden liitto. Joka tapauksessa siis saada samanhenkiset voimakkaammin puhaltamaan samaan suuntaan. Mutta on sitten tietysti joitain valomerkkejäkin. Jos Yhdysvallat esimerkiksi nyt palaa Pariisin ilmastosopimukseen, niin sitten he puhaltavat samaan suuntaan Kiinan kanssa, vaikka välit ovat aika jäätävät muutoin. Kyllä meidän täytyy vain uskoa siihen, että demokratiassakin järki voittaa, koska mitään takeita ei ole siitä, että se jossain muussa järjestelmässä olisi välttämättä alkuunkaan sen ainakaan sitä paremmin esillä.
Kiitoksia kyllä, kysymyksestä. Ja seuraavaksi menemme Etelä-Karjalaan. Ja Parikkalaan. Hyvää päivää, Pekka Koiso-Kanttila.
Joo, hyvää päivää täältä Etelä-Karjalasta ja hyvää iltapäivää presidentillekin sinne.
Kiitos, kiitos. Samaa sinne.
Joo, täällä on ollut semmoinen 2 asteen lämpö ja pientä tihutusta ja olimme tuossa perheen kanssa pikkusen polttopuu Savotassa aamupäivällä aivoja virkistääksemme. Ja onko teillä ollut siellä sen tyyppisiä harrastuksia meneillään omilla palstoillanne?
No ei nyt syksyllä, mutta keväällä oli kova koettelemus. Kaadettiin muutamia puita ja jemmasin niistä sitten itselleni oikein tukevan koivun ja kuusen. Ja löysin itseni sitten jossain vaiheessa tuolta rautakaupasta hankkimassa lekan ja kiilan, kun kirves ei enää riittänyt, mutta se oli hyvää treeniä se homma. Löytyykö näkyykö siellä sieniä siellä mettässä?
Kyllä näkyy, mutta ne on jo pikkusen paleltuneita, että mieleeni ottaisin niitä tuonne tänne kotikeittiöön.
Eikö suppilovahvero vielä sinnittele?
No kyllä, mutta mä en oikein nyt tiedä, mistä niitä tällä hetkellä löytäisi, mutta kaikennäköisiä muita sieniä on, ja mä en ole kovin kronkeli sienien suhteen, että kyllä mielellään voisin noitakin heittää pannulle, mutta vaimo on pikkusen varovainen, että ei Pekka nyt laiteta niitä pannulle. Että
kas kuulostaa niin tutulta. Mutta mennään kysymykseen.
Mennään kysymykseen, joo. Tuossa kuulin sen verran aikaisemman kysyjän ja teidän vastausta sen siinä, että ollaan pikkusen samoilla apajilla, mutta toivottavasti ei mene mitenkään päällekkään sitten kuitenkaan. Läntisessä maailmassahan nyt erään merkittävän läntisen vahvan valtion johdossa on tapahtumassa muutos ja sieltä on poistumassa sellainen vallanpitäjä, jonka toiminta arvosteltiin tuommoiseksi arvaamattomaksi ja sellaiseksi, että se luo epävarmuutta maailmaan laajemmaltikin kuin sinne nimeltä mainitsemattomaan maahan. Kaikki tiedämme, kenestä puhutaan. Te olette saaneet paljon kiitosta siitä, että olette lähteneet suin päin karhun pesälle, eli tuonne Venäjän maalle silloin, kun on tapahtunut jotain hämmentävää täällä Euroopassa ja Euroopan takamailla. Kansa on seurannut jännittyneenä, kuinka te selviätte noista reissuistanne, ja mä uskon, että se on lisännyt suomalaisten tunnetta siitä, että meillä kuitenkin me voimme olla kohtuullisen turvallisella mielellä, kun päämieskin siellä käy. Ja minua tässä kysymyksessä askarruttaa se, että kuinka helppoa tuon naapurin Vladimir Putinin kanssa on tuo keskustelu avoimesti asioista. Ymmärrän, että politiikka ja diplomatia sisältää tiettyjä kommervenkkejä ja käyttäytymisiä, ohjeita ja tanssiaskelia, joita ei sitten rikota, mutta sehän ei varmaan ole ollut teidän matkojenne tarkoitus siellä, vaan saada oikeata realistista tietoa suomalaisille heidän oman mielenterveytensä vuoksi ja sitten myöskin, että voimme Suomen valtiolaivaa voidaan ohjata näissä karikoissa, jotka Eurooppaakin heittelee monella tavalla, niin että saamme sieltä oikeanlaista tietoa, niin mitenkä voisitte kertoa, mitenkä Vladimir Putinilta saa hänen semmoisen luottamuksellisen neuvottelusuhteen, jossa miesten sana pitää, johon voidaan luottaa pitemmällekin tulevaisuuteen, ettei jouduta tämmöiseen trumpimaiseen tilanteeseen.
Joo, kun viittaatte nyt Trumpiin ja Putiniin, mä toteaisin ihan noin yleisesti, että ihmisiä hekin vain ovat. Ja ihmisten kanssa yleensä tulee toimeen. Mä en muista oikeastaan kovinkaan kertaakaan tavanneeni kaikilta osin pahaa ihmistä, jolloin ihminen täytyy ottaa ihmisenä. Ja kun sanoitte, että Trump oli arvaamaton, niin kyllä hänestä alettiin arvattiin aina se, että puheet on kovempia kuin teot. Ja sehän on arvattavuutta jo omalla tavallaan. Arvaamattomat puheet tulivat lievemmiksi arvattaviksi teoiksi. Mitä sitten tulee presidentti Putiniin, minä tunnen hänet pitkän matkan takaa. Silloin, kun aloitin tämän tehtävän, niin meillä oli yksi, ei mitenkään huonohenkinen, mutta varsin, sanoisinko, selkeä keskustelu siitä, että miten tässä nyt naapurit toisiaan katsovat. Siihen ei ole koskaan sen jälkeen palattu. Muistaakseni minä käytin siinä loppupuheenvuoron, olen sen joskus sanonutkin ääneen, niin toistanpa sen. Totesin, että jokainen itsenäinen maa maksimoi turvallisuutensa. Ja tämän hän hyvin ymmärsi, eikä koskaan sen jälkeen meidän ole tarvinnut palata niihin asioihin. Se, että kuinka paljon hän sitten kertoo, kaikissa niissä kansainvälisissä tapahtumissa, Ukraina, Krim, hän minunkin kanssani pysyy ja toistaa sen, mitä hän on asioista lausunut. Mutta sitten on sellaisissa asioissa, jotka eivät ehkä ole sitten nousseet ihan tuonne arvailujen tai väittelyiden kärkisijoille, niin niissä on ollut varsin helppo itse asemoida itsensä ja havaita, mikä hänen asemointinsa on. Ja joskus silloin tällöin olen huomannut muun muassa tämän Navalnin kohdalla, kun puhuimme puhelimessa, että hän kyllä avaa ajatteluaan ja on valmis keskustelemaan hyvinkin hänen kannaltaan hankalista tai hankalalta näyttäviltä asioilta. Tässä on tietysti monta tapaamista niin syntynyt sellainen, että aika tarkoin tietää, missä toinen kulloinkin kulkee. Se on tärkeää.
Kiitoksia kysymyksestä, Pekka Koiso-Kanttila. Ja hyvää päivän jatkoa.
Joo, samoin sinne.
Kiitos.
Otetaan tähän toinen kysymys, joka liittyy Yhdysvaltoihin. Millä mielin te olette seurannut presidentti Donald Trumpin haluttomuutta luopua vallasta ja hyväksyä vaalitulosta?
Siinä jotkut yhdysvaltalaiset arvioitsijat ovat esittäneet, että koko tämä jälkipyykki on ollut itse asiassa jälkipyykki esinäytöksenä seuraavaan. Eli jollain tavalla Trumpin kannalta tarpeen, paitsi tuon vaalitappion ikään kuin selittämiseksi, niin ehkä myöskin sitten tulevaisuuden polttoaineeksi, käyttöpääomaksi tulevaisuuden hankkeisiin. Mä en nyt välttämättä tässä yhdy näihin tutkijoihin, mutta kyllä he tuntuvat aika loogisesti asioita miettineen. Kokonaisuudessahan sanotaan ihan sitä äänten laskua myöden ja meikäläisittäin korviin tuntuu aika oudolta, että postiääniä voi tulla vähän vaalien jälkeenkin. En ollenkaan sano, se on varmasti siellä laillista, mutta sitten myöskin se, että eri osavaltioissa on vähän eri säännöt, niin kyllähän meillä varmasti aika moni jäi vähän ihmettelemään, että me emme ole tottuneet alkuunkaan tällaiseen. Se suomalainen systeemi, jossa vaalin kuin vaalin lopputulema aika tarkkaan tiedetään, sanotaan 2-3 tunnin päästä siitä, kun vaalihuoneisto sulkeutuu, niin voi että kyllä, täytyy sanoa, että kyllä meillä asiat tässäkin on valtava hyvin.
Nyt meillä on puhelu Pohjois-Savoon. Hyvää päivää Iisalmeen, Antti Sarvela.
No niin, päivää.
Päivää.
Sinua pohdituttavat.
Niin.
Suomi ja sotilasliitot ja turvatakut pohdituttavat sinua.
Joo, kiitoksia ensinnäkin mahdollisuudesta kysyä asiasta ja sopii hyvin tuohon edellisen kysyjän aiheeseen ja presidentin myös kommentteihin siitä. Mutta aluksi haluaisin myös kiittää, olit meillä silloin 10 vuotta sitten täällä kunnioittamassa meidän isän synttäreillä sitä tilaisuutta. Kiitoksia vielä siitä.
Joo, kiitoksia.
Vanhoja reaktoreita ihdeltiin.
Näin oli asian laita, joo.
Mutta se kysymys tuosta NATOsta nytten. Mä haluaisin semmoisen talonmiehen järkeen menevän selvän vastauksen siitä, että kun melkein kaikki johtavat poliitikot puhuu NATO-optiosta. Voisi sanoa, että joskus myöhemmin voidaan päättää asiasta. Se kuulostaa niin kuin meikäläisen korvaan siltä, että on hankalaa kysymys, että ei päätetä sitä nyt. Mutta minusta siinä on kyse kyllä niin maksimaalisen riskin ottamisesta sen suhteen, että jos joskus halutaan hakea sitä jäsenyyttä, niin sehän voi olla, että se ei ole silloin mahdollista. Nyt se olisi mahdollista, vaikka ehkä ei olisi ihan ehdottoman tarpeellista, että se ydinkysymys oikeastaan, minkä toivoisin kyllä selkeää vastausta, että minkä takia meidän kannattaa ottaa tämmöinen maksimaalinen riski meidän itsenäisyyden ja turvallisuuden kannalta.
Niin, ensin tuohon lausumaan, sehän sisältää vain sen, että Suomi ei sulje itse sitä mahdollisuutta pois, eli hakemisen mahdollisuutta. Ei sisällä minkäänlaista arviota siitä, miten hakemukseen suhtaudutaan. Ruotsihan ottaa nyt aivan vastaavan keskusteluun ainakin. Siitä tulee hyvin mielenkiintoinen alkuviikosta. Mä olen kertonut siitä, mihin minusta Suomen turvallisuuden pitää nojautua. Ne ovat nämä 4 eri pilaria. Ensinnäkin on ymmärrettävä, että viime kädessä huolta Suomen turvallisuudesta kannamme me itse. Ja se tarkoittaa, että meillä pitää olla niin vahvaa puolustusvoimaa, että jokainen ymmärtää, että tänne pyrkiminen vastoin suomalaisten tahtoa käy kalliiksi. Ja sellaiset puolustusvoimat meillä on. Meillä on puolustustahtoa ihmisillä. Sekin signaloi sitä, että eipä tänne kannata tulla. Toinen pilari on sitten kansainvälinen yhteistoiminta, joka on huomattavasti laajentunut. Siinä on nyt NATO-suhdetta, joka on syventynyt suoraan Ruotsin kanssa toimintaa, joka on edennyt erittäin nopeasti. Suora toiminta myöskin Yhdysvaltojen kanssa ja monien muidenkin maiden kanssa. Näillä on saavutettu aikamoinen niin sanottu yhteensopivuus. Kolmantena on sitten se, että me pidämme yllä jatkuvasti Venäjä-suhdetta, koska emme me sitä voi unohtaa, että meillä on tällainen iso naapuri. Ja neljäntenä on sitten tämä kansainvälinen monikeskeinen yhteistoiminta ja sääntöpohjaisuus, ja se on ehkä näistä pilareista nyt ollut heikoimmalla. Minä uskon näihin. Olen myöskin joskus todennut, että jos meillähän mielellään spekuloidaan kaiken näköisillä sodan käyneillä Baltiassa tai muualla. Tilanne on kyllä niin, että jos NATO ja Venäjä, mitä ne eivät tule tekemään, päätyisivät sotaan. Ne eivät päädy sen vuoksi, että kumpikin tajuaa, että sodassa paras mahdollinen lopputulos on se, että häviää vähän vähemmin kuin toinen, mutta lujat ovat tappiot. Tämä on tämä kauhun tasapaino. Mutta jos tämmöistä nyt halutaan teoretisoida, niin mennäpä vähän historiaan. Ei siellä ole jäsenhakemuksia tehty. Siellä, kun on syntynyt liittoutumia, niin ne toimivat samaan suuntaan, joilla on samat intressit.
Kiitos.
Ja näinhän maailman sivu on tähän asti ainakin käynyt.
Kiitoksia kysymyksestä, Antti Sarvela.
Kiitos. Kiitos. Hyvää itsenäisyyspäivää.
Samoin.
No kuten mainittiin ohjelman alkupuolella, niin tänä vuonna presidentin kyselytunti ohjelman on tullut erityisen paljon kysymyksiä Nilsiän yhtenäiskoulusta. Ja nyt meillä on linjalla 12-vuotias hevostyttö ja teatterin harrastaja. Hei Iida Liira.
Hei.
Hei hei.
No, mitkä ovat sinun kysymyksesi presidentille?
Mitä mieltä sinä olet lasten ja nuorten sosiaalisen median käytöstä?
Jaa, se on varmasti paljon auttanut yhteydenpidossa ja itse asiassa omaltakin kohdaltani jään välillä tosi paljon ihmettelemään sitä, että miten silloin nuorena ne kaverit sattuivatkin samaan aikaan, samaan paikkaan, että miten se oikein hoidettiin, kun oli vain niitä kiinteitä puhelimia, eikä kukaan ollut juurikaan kotona, ei saanut edes kiinni. Että paljon tämmöistä hyvää se on tuottanut, mutta sitten on tietysti kääntöpuoli. Ja se näkyy aikuisissakin joskus, että jos oikein joku asia sieppaa, niin tulee hädissään tai siinä vähän vimmoissaan, niin sanottua tai ajateltua paljon pahempana kuin mitä se onkaan. Ja tässä tuo some on vähän vaarallinen, että tunnekuohuissa lähtee toimimaan siellä, koska somen jälki ei sitten katoa, se tunnekuohu, jota ehkä itse vähän katuu, niin se on sinne mennyt ja pysyy siellä. Samaten kaikenlainen kiusaaminen. Mä olen huomannut senkin aikuisten kesken, että nyt kun harrastetaan näitä etätapaamisia, niin jos ollaan kasvokkain, niin käyttäydytään kyllä kohteliaammin ja huomioidaan se toinen. Mutta sitten kun ollaan jo ruudun välityksellä, saati sitten ihan puhtaasti sanan välityksellä, kirjoitetun sanan välityksellä, niin siinä jotenkin ehkä se toisen ihmisen kunnioitus pikkuisen murenee ja voi tulla sitten sanoneeksi sellaista, joka ei jotain jälkeen joutuu katumaan. Että kyllä mä olen sitä, ja sitten hän kokonaan oma lukunsa on ne hyvin raastavat ja ikävät kertomukset aikuisista, jotka pyrkivät käyttämään nuoria hyväkseen nimenomaan somen välityksellä. Että ikävä kyllä sitä joudutte teki jo nuoresta pitää olemaan vähän tarkkana, että miten päin tekee. Mutta kun on avoimella ja hyvällä mielellä, mutta säilyttää kuitenkin koko ajan tietynlaisen, sanoisiko, kritiikin, niin kyllä siellä varmaan pärjää.
Kiitoksia Iida tästä kysymyksestä ja hyvää päivänjatkoa sinne Nilsiään.
Kiitos.
Näin itsenäisyyspäivän aikaa monet kysyjät pohtivat uskonnollisuutta, suomalaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Meillä on nyt yhteys Ouluun. Kari Kanniainen, hyvää päivää.
Päivää.
Hyvää päivää.
Sinä sanot, että adventin aika kirvoittaa pohtimaan kirkkoa ja isänmaata. Mitä haluat kysyä presidentiltä?
Kyllä vaan. Minä ajattelen usein kirkkoa ja isänmaata kohtaan sillä tavalla, että ilman toista ei olisi oikein toistakaan. Tai ainakin eläisimme hyvin erilaisessa yhteiskunnassa ja erilaisessa moraalisessa ilmapiirissä. Yksilökeskeisyyden korostuminen länsimaisessa ajattelussamme ajaa valitettavan usein sellaiseen suhtautumiseen kirkkoa ja koko yhteiskuntaamme kohtaan, että vaadimme niiltä melko paljon, mutta emme osaa aina ajatella, että me olemme kirkko ja yhteiskunta ja tässä tapauksessa oma porukkamme nimeltä Suomi. Haluaisin kysyä, mikä voisi olla se viesti, jolla oma ajattelumme saataisiin muovattua vähän samaan tyyliin kuin urheilujoukkueen tai vaikkapa kuoron jäsenenä, että miten voisin ja voisimme parhaiten palvella yhteisöä sillä tavalla, että kokonaisuus toimisi hyvin ja että kaikilla olisi hyvä olla.
Jaa, niinpä niin. Mä tuohon kirkkoon ja yhteiskuntaan sinänsä osaa tässä nyt oikein ottaa kantaa. Yhteiskuntahan on siis demokraattinen järjestelmä ja tavallaan siinä mielessä kirkko on täysin toisen lähtökohdan instituutio, että ne eivät ihan rinnakkaistoimijoina näyttäydy minun silmissäni. Mutta tuo kysymyksenne siitä, että miten tässä paremmin yhteen hiileen puhallettaisiin, se on ihan hyvä pohtia erityisesti näin itsenäisyyspäivänä. Minulle tämä koko Suomen tarina näyttäytyy vähän niin kuin seuraavan kaavan mukaan. 100 vuotta sitten, vapaus- ja sisällissodan jälkeen, yllättävän nopeasti suomalaiset oppivat kunnioittamaan demokratiaa ja luottamaan demokratiaan. Olen ottanut esiin tällaisia niin sanottuja omiensa ojentajia, jotka Väinö Tanner siinä eräs, joka loi omiin joukkoihinsa uskoa, että demokratia turvaa meidät. Toinen samantyyppinen oli tietysti Svinhuun, joka pani järjestykseen sitten 30-luvun alun IKL. Usko demokratiaan syntyi silloin. Sotien aikana usko vapauteen, itsenäisyyteen vahvistui valtavasti. Sotien jälkeen jälleenrakentamisessa nähtiin, että yhdessä kyetään tekemään paljon ja on luotu hyvinvointiyhteiskunta, joka minusta isänmaa tänä päivänä pitää sisällään kaikki nämä. Se pitää sisällään myöskin hyvinvointiyhteiskunnan arvot, jotka sittenkin kaikkien mittausten mukaan Suomessa ovat kärjessä. Tarkoitan nyt sosiaalisia oikeuksia, oikeus koulutukseen, siis yksilönkin vapauden. Kaikki nämä ovat suunnattoman arvokkaita ja meidän täytyy itsenäisyyspäivänä antaa myöskin näille, sanoisinko, taistelujen jälkeen syntyneille arvoille, yhdessä tehdyille arvoille suuri merkitys.
Kiitoksia soitosta sinne Ouluun.
Kiitos ja hyvää itsenäisyyspäivää teille.
Kiitos samoin teille.
Kiitos.
Monelle kysyjälle Suomi ja suomalaisuus näyttäytyvät aiempaa monimuotoisimpina ja toiveessa on suvaitsevaisuus erilaisuutta kohtaan. Nyt meillä on puhelimessa Hely Venho Porista. Haluat puhua ja kysyä suvaitsevaisuudesta?
Kyllä. Miten yleensä meillä saataisiin ihmiset suvaitsevammaksi erilaisuuteen? Monesti kun ei tiedä erilaisuudesta, on eri kansoja ja muuta, ei ole tutustunut historiaan eikä muualle, on vähän pelokas. Ja se pelko tuo tätä niin sanottua ei pysty hyväksymään. Miten presidentti näkee sen? Miten me saataisiin yhtenevästi tämä kaikki, nämä maahanmuuttajat ja muut, ketkä ovat täällä meillä Suomessa.
Saataisiin
niin, että heidät. Kaikki, jotka tulevat tänne maahanmuuttajina esimerkiksi kotoutumaan.
Joo, se on valtavan suuri kysymys. Meillähän on Suomen historiassa tullut väkeä ihan sieltä teollistumisesta lähtien. Tuli osaavaa väkeä, pääomiakin toivat. Ja sitten maailmankäänteissä meille on tullut ulkopuolelta väkeä. Mä käytän mielelläni sellaista ilmaisua kuin osallisen yhteiskunta ja osallisen kansallistunne. Ja mennään siihen sanaan osallinen vähän tarkemmin. Minusta osallinen on sellainen, joka tuntee oikeutensa ja kantaa vastuunsa. On siis mukana rakentamassa kaikkea sitä hyvää, mitä meillä on. Ja mä uskon, että tällaista osallisuutta, jossa siis kaikki osallisuuden tekijät otetaan huomioon ja tunnistetaan ja tunnustetaan ja omitaan, niin minä uskon, että meillä suvaitsevaisuudessa kovin suuria aukkoja on. Totta kai aina ihminen on vähän ennakkoluuloinen monet, ja se on varmasti ihan luontainenkin ominaisuus jo menneiltä ajoilta, mutta ei ennakkoluulo tarkoita sitä, etteikö sen yli pääse.
Olen ajatellut myöskin, että karjalaiset, jotka tulivat Suomeen, he kokivat myöskin tavallaan tietynlaista erilaisuuden tunnetta täällä. Ja nyt me kokeilemme näitä muualta tulleita ihan yhtä lailla. Meillä on omat ennakkoluulemme, ja tutustumalla niin ehkä se parhaiten kaikki tämä hyväksyntä sujuu.
Joo, muistan pikkupoika-ajolta kyllä karjalaisia siirtolaisia. Ja sitten minulla oli paljon kaveripiirissä karjalaisperheiden lapsia. Jotenkin opin suorastaan ihailemaan sitä sitkeyttä, jolla Karjalan väki tänne tuli, rakensi niitä rintamamiestaloja tai pieniä torppia sinne tänne ja hoiti perheet hoidettiin. Minusta se on valtavan arvokas asia. Ja sitten jaksettiin vielä kuitenkin karjalaisittain valaa vähän hyvää mieltä meihin jäykkiin varsinaissuomalaisiinkin.
Kiitoksia kysymyksestä ja keskustelusta, Heli Venho, ja hyvää päivää sinne Poriin.
Kiitos.
Presidentin kyselytunti-ohjelman lopuksi meillä on tapana ollut kuunnella teidän toivekappaleen.
Joo.
Miksi on tämä valittu? Kertokaa, mikä se on ja miksi.
No, minusta se aika hyvin kuvastaa nyt sitä tunnelmaa, missä meidän olisi hyvä elää, enkä tarkoita nyt joululahjoja pelkästään, että saada ja antaa.
Ja kyse on siis Pave Maijasen kappaleesta Pidä huolta. Kuunnellaan siis se, ja näiden sävelten myötä toivotan teille oikein hyvää itsenäisyyspäivää, presidentti Sauli Niinistö, ja hyvää itsenäisyyspäivää myös kuulijoille.
Kiitoksia, oikein hyvää itsenäisyyspäivää teille ja kaikille siellä kotosalaradioiden ääressä.